Zpěv Marty Kubišové, Václav Havel a jeho výmluvné gesto z prsty do V a také prognózy ekonoma Valtra Komárka. To jsou poznávací značky politických změn z listopadu 89. Walter Komárek patřil k oblíbeným řečníkům na mítincích a proslavil se třeba prohlášením, že československá ekonomika dožene Rakousko do 10 let, nebo že západoněmecká marka bude za 2 koruny. Příběh ekonoma, jehož život výrazně ovlivnila politika, vám dnes přiblíží historik Petr Blažek. Spolu s ním je ve studiu i David Hertl.
Portréty.
Jsem moc rád, že mohu Petra Blažka zase počase přivítat ve studiu při natáčení pořadu Portréty. Hezký den.
Hezký den.
Budeme si povídat o Valtru Komárkovi. Vy jste vybral materiály, které, myslím, máte prostudované velmi dobře, materiály Státní bezpečnosti. Pojďme začít, nechme Státní bezpečnost, aby za nás odvyprávila první léta ze životopisu Valtra Komárka. Materiál, který teď uslyšíte, tedy vyprodukovala Státní bezpečnost někdy v 80. letech.
Walter Komárek se narodil 10. srpna 1930 v Hodoníně jako nemanželské dítě. Jeho matka Růžena Plsková, původem ze Slovenska, zemřela za okupace v koncentračním táboře. On sám byl v roce 1942 transportován z Hodonína do koncentračního tábora v Terezíně. Zůstal však v karanténní sběrně v Uherském Brodě, kde byl dočasně propuštěn. V této době se jej ujala rodina Komárkova, u které se ukrýval do konce války. V roce 1945 jej tato rodina přijala za vlastního a zároveň si nechal změnit jméno na Komárek. V roce 1946 v 16 letech vstoupil do KSČ na reálném gymnáziu v Hodoníně. V roce 1949 byl vybrán pro studium do Sovětského svazu, kde vystudoval Vysokou školu ekonomickou v roce 1954. Pracoval jako vědecký aspirant, později docent na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1960 je jmenován ředitelem odboru na státní plánovací komisi, kde pracoval do roku 1964, kdy byl vyslán jako hospodářský poradce na Kubu. V roce 1967 se vrací na státní plánovací komisi a začátkem roku 1968 je jmenován generálním sekretářem Hospodářské rady při předsednictvu vlády Československé socialistické republiky.
Petře, přijde mi to, že Státní bezpečnost toho věděla třeba z toho složitého dětství Waltra Komárka docela hodně.
Možná to jen tak vypadá, měla k dispozici jeho životopisy, které on sám psal, když nastupoval do různých zaměstnání a on vyrůstal u pěstounů v roce 1930. Když se narodil v Hodoníně, tak jeho rodiče tehdy jeli do porodnice z Bratislavy do Brna, nestihli to a porodili snad údajně v Činžáku, kde bydlela rodina Komárkových, to dítě tam nechali a řekli, že se pro něj vrátí, už se nikdy nevrátili a rodina Komárkových malého chlapce vychovala, aniž by mu vlastně do roku 1939 řekla, že není jejich. Byl to pro něj poměrně velký šok, jak vzpomínal. Na druhou stranu zase mu potom v roce 1939 se snažili zachránit život tím, že vytvořili novou legendu, řekli, že ano, je nemanželského původu, ale otcem měl být pan Komárek, což byla lež, ale chlapci to zachránilo život.
Tam také zazněla zajímavá informace o pobytu Waltra Komárka na Kubě, ono se to obecně ví, tak jenom dodám, že tam působil jako poradce slavného, v úvozovkách slavného Che Guevary. Vrátil se do Československa a nastoupil do týmu legendárního Otyšika. Pro něj asi ten 68. rok musel být takovým velkým zklamáním, respektive to, jak to dopadlo po srpnu 68.
Je to tak, tak on se hlásil k tomu reformnímu proudu uvnitř komunistické strany Československa. Na druhou stranu nebyl, bych řekl, nějakým výrazným politikem. On byl skutečně v té době ekonomem, národohospodářem, který měl za sebou zkušenost také ze Sovětského svazu, byl vnímán jako člověk, který je spolehlivý, byl komunistou už od 16 let. On sám říkal, že vstoupil do KSČ kvůli té rodině Komárkových, protože se jednalo o komunisty předválečné, kteří se vlastně ujali jeho osobně a on sám s tou poválečnou euforií a obdivem k Sovětského svazu tady ten důvod uváděl vlastně jako takový druhý nebo třetí, který ho vedl do řad strany už v 16 letech. Myslím si, že ten srpen 68, tak jako pro velké množství lidí, pro něj znamenal velké rozčarování. Ta zkušenost té srpnové okupace u něj nakonec ale nedopadla tak výrazně tragicky jako u ostatních. On byl odvolán z těch funkcí, které měl, ale mohl dál působit v oboru docela na relativně dobrém místě, kde vlastně měl pozici poradce ministra a zároveň se věnoval dál odborné práci, vycházely mu knihy. Dokonce v roce 1973 vyšel překlad jeho knihy, kterou napsal s Ladislavem Říhou. Těch knih vydal celou řadu během normalizace, nicméně on sám to bez pochyby vnímal, bych řekl, do poloviny 80. let jako určitý sestup. Je to vidět i z jeho autobiografického románu.
Právě z toho románu Kronika zoufalství a naděje, který vyšel v roce 2005, si teď ocitujeme. Na začátku 70. let totiž vůbec nebylo jisté, jaká ta jeho další kariéra bude. Jenom dodám, že Walter Komárek tady o sobě hovoří ve třetí osobě.
O politice nemluvili, žili ve vlastním světě. Jen někdy chvilku plánovali, jak by si představovali změněnou budoucnost. Zatím měli z pobytu v zahraničí nějaké úspory, což s prodejem nového automobilu umožní, aby děti nemuseli nijak omezovat. Walter inklinoval k případnému povolání řidiče nákladňáku, protože na to měl zkoušky. Slušně se přitom na velkých stavbách vydělá a také by byl celé dny sám či jen se závozníkem a nemusel poslouchat ty blbce. Na svoji útratu nic nepotřebuje, do hospody nechodí, po domácí snídaní jí až večer doma, takže zbývaly jen cigarety, ale s těmi už brzy přestane. Všechno, co vydělá, půjde pro rodinu a až půjde do práce i Alenka, tak jim nic nebude chybět. Alena se neubránila po vzdechu, že mu asi bude chybět odborná a vědecká kariéra, ale on nad tím mávl rukou. Byl přesvědčen, že dokáže žít jen pro svou milovanou a pro děti.
Petr Blažek už říkal, že nakonec to s Walterem Komárkem nedopadlo až tak, že by skončil, co by řidič nákladňáku. Jaké to tedy bylo v 70. letech, o tom vypráví ta další ukázka, je to opět materiál Státní bezpečnosti.
V roce 1971 přechází Komárek na federální cenový úřad do funkce ředitele odboru národohospodářského plánování. Od roku 1978 pracuje v ekonomickém ústavu Československé akademie věd v Praze. Jako jedna z mála osob, které pracovaly v hospodářské radě, zůstal Komárek členem KSČ, přestože byl zastáncem pravicově oportunistických tendencí v československé ekonomice. Polemizoval se správností rozhodnutí vládních i stranických orgánů k opatření na řízení ekonomiky. Komárek uvádí, že při stranických pohovorech v roce 1970 byli v prověrkové komisi jeho známí, jmenovitě člen politběra ústředního výboru KSČ soudruh Hruškovič, předseda federálního shromáždění soudruh Indra a bývalý ministr vnitra soudruh Kaska, který mu měl jeho kádrový materiál vyčistit. Komárek v rozhovorech uvádí, že ho ekonomický ústav v Praze už nezajímá, protože jsou tam samí blbci. Pracuje jako poradce u soudruha Štrougala, což pokládá za dobrý job. Dále uvádí, že v ekonomické špičce jsou samí volové a blbci a že je nutná jejich obměna. Sám o sobě hovoří, že je strčí všechny do kapsy. Komárek byl prověřován pro podezření z trestné činnosti podle zákona o rozvracení republiky. Nebylo zjištěno, že by chtěl úmyslně škodit národnímu hospodářství v oblasti ekonomických teorií. Neprokázalo se, že by vyzrazoval utajované skutečnosti získané na ekonomickém ústavu nepovoleným osobám.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v dnešních portrétech si spolu s Petrem Blažkem povídáme o Valtru Komárkovi, výrazné osobnosti listopadu 1989. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje stále David Hertl. Petře, slyšeli jsme opět, co Státní bezpečnost pozbírala o Valtru Komárkovi, včetně tedy některých velmi expresivních výrazů. Napadá mě, když jsem viděl ten jeho svazek, tak tam přispívalo velké množství informátorů. Valtr Komárek byl patrně obkroužen lidmi, kteří donášeli Státní bezpečnosti. Nevíte, jak to bylo s ním samotným? Pokoušela se ho Státní bezpečnost zlomit k nějaké spolupráci?
Já jsem tam nic takového nenašel. Je vidět, že byl skutečně spíše objektem zájmu Státní bezpečnosti. Na straně druhé je tam vidět, že měl velmi dobré kontakty na velmi vlivné muže v komunistickém režimu. Mluví se tam o několika lidech, už jenom v té jedné zprávě, kterou jsme slyšeli, ale kteří zastávali vedoucí funkce na počátku takzvané normalizace, ale i v 80. letech se tam objevuje řada členů UVKSČ, se kterými on se znal a kteří i podle názoru těch informátorů ho kryli v uvozovkách. Myslím si, že Státní bezpečnost asi neměla zájem, bych řekl, překročit určitou hranici vůči němu. Možná si byla vědomá toho, že skutečně je to člověk, který patří do jisté míry vlastně do té komunistické nomenklatury. On byl i v 70. letech ředitelem odboru na tom federálním cenovém úřadu, což bylo poměrně vysoké místo v té státní správě. Zastával potom velmi významné funkce v 80. letech, zejména když vznikl prognostický ústav a tam potom vlastně už je vidět, že Státní bezpečnost ukončuje to šetření a přestává se mu věnovat jako člověku, na kterého sbírá přímo nějaké informace.
Jenom doplním, že kabinet prognóz Československé akademie věd dostal Komárek na starost v roce 1984. Z něj později vznikl ten prognostický ústav, kterého byl Valtr Komárek ředitelem v letech 86 až 92. A do čela tohoto ústavu jej měl navrhnout právě Lubomír Štrougal, to jméno jsme před malou chvílí slyšeli, který se s Komárkem znal ze společného působení v té Šikově hospodářské radě. Prognostický ústav pochopitelně tedy připravoval různé zajímavé zprávy. V 80. letech už bylo celkem jasné, že ta situace komunisty vedeného hospodářství je neudržitelná a začala se připravovat jakási velká prognóza, která měla také určit, co by se mělo dělat dál. Vy jste pro tu další ukázku vybral text z knížky Valtra Komárka Prognóza a program. Jenom dodám, že tahle knížka mohla vyjít až v roce 1990.
První varianta prognózy předložená vládě v létě 1987 vzbudila ostré spory. Jejich předmětem nebyly cíle, ale především analýza skutečné situace Československa. Tehdejším vysokým stranickým představitelům připadalo svatokrádežné porovnávat naši situaci s ekonomickými a sociálními výsledky západoevropských zemí. Platila zásada, že my máme socialismus a ten používá jiné parametry hodnocení úspěšnosti. Jakoby se miliony lidí v této zemi každý den neptali, jak je možné, že naše všestranné zaostávání je ideologii vydáváno za historickou zákonitost a dokonce přednost. Nešlo o diskusi politiky s vědou a tím méně o ni šlo s novou vládnoucí skupinou po zasedání UVKSČ na sklonku roku 1987. A tak v období přestavby a demokratizace zaznívala stále častěji z nejvyšších úst otázka, k čemu vlastně takovou prognózu a takový ústav potřebujeme. Našli se i funkcionáři, kteří nám naznačovali, abychom buď dostali rozum, nebo rovnou ústav sami zlikvidovali. Pracovali jsme dál, ale mnoho energie jsme spotřebovali na obranu samotné existence ústavu. Zatímco naši protivníci měli k dispozici množství prostředků, my jsme mohli jen občas vystoupit na stránkách odborného tisku a předstírat, že se nic neděje. Ale dělo se. Společnost čím dál rychleji spěla k bodu ztroskotání dosavadní politiky.
Petře, měli bychom asi objasnit některé věci. Tohle je předmluva k té slavné prognóze, tu tedy Walter Komárek napsal, nicméně ten hutný text samozřejmě není celý, asi jenom z jeho hlavy.
Tak je to ta proslavená zpráva prognostického ústavu, která měla předpovídat, jak bude vypadat Československo v roce 2010. My dneska už jsme v roce 2018, když se podíváme na tu zprávu, tak vidíme, že téměř nic úplně nepředpověděli, bych řekl tak, aby jsme se v tom poznali. Na druhé straně ta zpráva byla spíše kritikou toho současného stavu. Jsou tam některé zajímavé, bych řekl, náměty, které jsou ale hodně obecné. Myslím si, že ta zpráva odpovídá způsobu, jakým Walter Komárek byl zvyklý psát. On byl schopen jednu nějakou ideu rozpracovávat na velké množství stránek, stejně tak pamětníci vzpomínají na jeho proslulé projevy, kdy mluvil hodiny a hodiny na schůzích. Ta zpráva samotná je spíše takovým souhrnem kritických poznámek a je to zároveň dokument, který zůstává v rámci tehdejšího státního zřízení, to znamená socialismu.
Ono nám dneska připadne trošku krotká, ale zase na tehdejší dobu to asi bylo odvážné to napsat.
Ta zpráva bez pochyby v některých aspektech byla velmi kritická. Na stranu druhou si musíme uvědomit, že tehdejší vývoj třeba v Sovětském svazu byl velmi rychlý. Možná, že zastarala už v době toho napsání. Na straně druhé bychom měli také říct, že ten prognostický ústav nebyl ústavem nějak výjimečným v rámci toho sovětského bloku. Podobné ústavy vznikaly v 80. letech, dá se říct, téměř ve všech těch sovětských satelitech. Někdy bývá uváděno, že to byl vlastně důsledek politiky Andropova, který se jako někdejší šéf KGB postupně tedy dostal do nejvyššího stranického postu v Sovětském svazu a snažil se reagovat na velmi kritickou ekonomickou situaci, která se velmi rychle, zejména tedy po jeho smrti, ukázala. Je dobré zmínit také to, že Komárek měl přes ty údajné velké problémy, ve skutečnosti si myslím, v Sovětském svazu docela dobré zastání. On se znal ze studií s Michailem Gorbačovem a dá se říct, že vlastně to, že v Sovětském svazu řada lidí začala mluvit o pražském jaru úplně jinak na konci 80. let, samozřejmě hrálo do karet a myslím si, že ta situace úplně neodpovídá té předmluvě.
Jenom dodám, že v říjnu 1988 došlo k pádu Štrougalovy vlády. Lubomír Štrougal byl tím, který nad Komárkem dlouho držel ochranou ruku. Nový ministr vnitra Jaromír Obzina vystoupil v březnu 89 s tím, že ta prognóza Komárkova týmu by znamenala konec socialismu a vytržení ze sovětského bloku s orientací na západ. V New York Times vyšel v roce 88 dokonce obsáhlý článek věnovaný Walteru Komárkovi, ve kterém byl označen za možného budoucího premiéra. No a pak jeho lidé se snažili samozřejmě do listopadu tak různě proplouvat tou situací a přišel listopad 89.
Jsem pevně přesvědčen, že od nové historické reality v Československu nelze ustoupit ani milimetr.
Sovětská 27. listopad 1989, den generální stávky a Walter Komárek takto řeční z legendárního balkonu Melantrichu.
Naopak, staré politické struktury se musí plně změnit a vytvořit takové, které budou adekvátní nové historické situaci.
Komárkovy názory budily v listopadu a v prosinci 89 nadšené ovace, byl opravdu mimořádně populární osobností. Na počátku prosince 89 dokonce podle jakéhosi průzkumu si nejvíce lidí v Československu přálo právě Komárka jako federálního premiéra. Na tento post ho navrhli stávkující herci Vinohradského divadla. Ale šlo hlavně o ekonomiku. My bychom možná měli říci, že do toho týmu Komárkových lidí patřili lidé jako Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, Tomáš Ježek, Miloslav Ransdorf. A Petře, vy jste mi tady během té ukázky napovídal ještě jedno důležité jméno.
Určitě stojí za připomenutí, že po návratu do Československa ze své neúspěšné špionážní mise byl přijat do prognostického ústavu na žádost Miroslava Štěpána Karel Kecher v roce 1987.
Walter Komárek se nakonec premiérem nestal, byl jmenován místopředsedou první nekomunistické vlády Mariana Čalfy, která zemi dovedla ke svobodným volbám v červnu 1990. To jaro 1990 to je období bouřlivých dramatických změn, děje se najednou moc věcí a mně se zdá, že tady jako by se ti lidé z prognostického ústavu začali názorově malinko rozdělovat. Walter Komárek se ocitl jinde než třeba Václav Klaus a Vladimír Dlouhý.
Určitě to tak je. Komárek vzpomínal na to, že uprostřed toho prvního listopadového týdne v roce 89 vyslal své kluky, aby se šli podívat do špalíčku, co se děje v Občanském fóru, a už se nevrátili. A do jisté míry vlastně tady ten výrok předznamenává to, co se vlastně dělo na tom jaře 1990. Oni společně byli ve vládě, Komárek byl dokonce na vyšším postu, byl místopředsedou vlády v Čalfově vládě. Výsledek byl takový, že jeho popularita velmi rychle začala klesat i díky tomu, že se začaly prosazovat právě jeho bývalí podřízení, kteří přišli s poměrně radikální takovou pravicovou rétorikou v ekonomické oblasti, nutno říct. V jiných oblastech si myslím, můžeme najít velké limity, řekněme eufemisticky, týkalo se to třeba zákazu komunistické strany Československa a podobně, nechci zabíhat do podrobností. Jisté je, že Komárek se neúčastnil počátečních příprav, které se týkaly privatizace. On zastával jinou pozici vůči zvolené cestě, která představovala ta kuponová privatizace. Také si myslím, že velmi rychle přestal působit jeho takový hlavní přínos v listopadu 89. To byly jeho ty dlouhé projevy, ve kterých sliboval hory doly. My jsme to slyšeli na začátku, že mluvil o tom, že do 10 let bude marka za 2 koruny a podobné nesmysly. A myslím si, že potom v té takové té praktické práci při těch přípravách změn, které byly potřeba dělat ve velmi rychlém tempu, tak Komárek nehrál žádnou významnější roli a zásadní roli prostě převzal tehdejší ministr financí Václav Klaus.
Jenom dodám, že podle ekonomů chyběla Komárkovi taková jednoduchá, jasná vize, jak se dostat do kapitalismu, abych tak řekl. A navíc postrádal právě dynamiku Václava Klause nebo Vladimíra Dlouhého. Sám Walter Komárek po letech řekl, a teď to ocituji, byl jsem strašně unavený a vyčerpaný prací v prognostickém ústavu, protože veškerá palba z hora šla na mě a já jsem to musel všechno ustát a ochránit svoje lidi, což nebylo jednoduché. A neměl jsem ani osobní ambici, nechtěl jsem být ani prezidentem, ani premiérem. Walter Komárek se pak dostával tedy do určité izolace, nakonec ztratil podporu Mariana Čalfy i prezidenta Václava Havla. On tu politiku po těch prvních svobodných volbách úplně neopustil, až do konce roku 92 byl poslancem federálního shromáždění a dokonce ještě v roce 2000 neúspěšně kandidoval za sociální demokracii do Senátu. Walter Komárek zemřel 16. května 2013, bylo mu 82 let. Tak děkuji Petru Blaškovi za to, že si na nás udělal čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka a od mikrofonu se loučí i David Hertl.